អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក1ពីខ6ដល់ខ8មុខការមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គមានភារៈផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់មេបណភាវៈនិងមេបណវត្ថុដែលទ្រង់បានបង្កើតមកក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីមួយអាក្រក់អាចកើតឡើងដល់បុគ្គលណាម្នាក់គឺដល់វត្ថុណាមួយដោយគ្មានទោសកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលបណ្ដាលហេតុតតែសោះជនណាបង្កហេតុណាមួយចំពោះជនណាម្នាក់ឬចំពោះអ្វីមួយជននោះទទួលគុណឬទោសពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះអង្គប្រើច្បាប់ហេតុនិងបច្ច័យសម្រាប់សម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់មួយទៀតបើមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបមនុស្សលោកខ្លួនឯងត្រូវទទួលទោសតើមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះអំពើបាបដែលធំជាងគេបង្អស់គឺអំពើបាបមិនជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះព្រះបន្ទូលចែងថាបើមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលម្នាក់ត្រូវស្លាប់សេចក្តីស្លាប់ជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមយាងមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបសកម្មភាពនេះជាភាពយុត្តិធម៌ដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់បង្កើតមកលើពិភពលោកចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក1ខ6ដល់ខ8ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គមួយនៃការព្រះគម្ពីរមីកាដែលពោលយ៉ាងចំចំនាំឲ្យមានការរំជួលចិត្តតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះវគ្គមួយនេះគឺវែងថែមទៀតផងខ្លឹមសារដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងវគ្គនេះមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់សេចក្តីទាំងនោះត្រូវយកមករៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីដែលសេសសល់នៃការព្រះគម្ពីរមីកាពោលគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក1ខ6ដល់ខ16រូបភាពនោះគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីរូបសំណាកនៃមហាវិនាសកម្មដែលត្រូវកើតឡើងដល់សកលលោកនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអត្ថន័យជ្រៅទូលំទូលាយណាស់សូមបានជ្រាបថាយើងមិនទាន់មកបកស្រាយបញ្ហានេះភ្លាមៗទេយើងចាំបាច់ត្រូវរង់ចាំដល់ពេលយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក4ទើបយើងយកប្រធានបទនេះមកធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានពិស្ដារនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើការសិក្សាពោលគឺចាប់ពីខ6រហូតដល់ខ16មានបរិយាយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះកើតឡើងពីសំណាក់កងទ័ពអាសឺធ្វើការរាតត្បាតព្រមទាំងបំផ្លាញទីក្រុងសាម៉ារីចោលដែលត្រូវជារាជធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងម្ដងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាទីក្រុងសាម៉ារីជាទីក្រុងមួយដ៏មានសោភ័ណភាពឆើតឆាយនៅសម័យដើមទីក្រុងនេះមានសម្រស់ល្អខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងជាកន្លែងដែលជាទីរមណីយសម្រាប់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះផងលើពីនោះទៅទៀតទីក្រុងសាម៉ារីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទាំងកម្លាំងយោធាទាំងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងវប្បធម៌នៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងសងខាងគឺខាងត្បូងនិងខាងជើងរួមទាំងនៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់ទាំងមូលផងសម័យដើមទីក្រុងសាម៉ារីគឺជាទីក្រុងដែលមានបង្កប់ទៅដោយអនាគតយ៉ាងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះទីក្រុងដ៏ល្អទីក្រុងដ៏រុងរឿងទីក្រុងដ៏មានសោភ័ណភាពឬជាស្ថានសួគ៌សម្រាប់ទ្វីបអារ៉ាប់ទាំងមូលคล้ายទៅជាគំនរផេះផង់អស់ខ្ទេចខ្ទីបាត់គ្មានសល់ទៅហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក1ខ6ដូច្នេះអញនឹងធ្វើឲ្យក្រុងសាម៉ារីបានដូចជាគំនរនៅទីវាលជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើចំការទំពាំងបាយជូរអញនឹងចាក់ថ្មទាំងប៉ុន្មាននៃទីក្រុងទៅក្នុងច្រកភ្នំហើយនឹងបើកឲ្យឃើញរឹសជញ្ជាំងក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងធ្វើឲ្យក្រុងសាម៉ារីបានដូចជាគំនរនៅទីវាលជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើចំការទំពាំងបាយជូរបទទំនាយដែលហោរាមីកាបានពោលនៅក្នុងខនេះកំពុងមានសុពលភាពយ៉ាងពេញទំហឹង រហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ទីក្រុងសាមារីភូមិសាស្ត្រដែលពីដើមគេហៅថាក្រុងសាមារីសប្តាហ៍នេះសាសអារ៉ាប់បានចោះមករើចោលរួចហើយប្រើសម្រាប់ជាចំការដាំដំណាំទំពាំងបាយជូរនិងចំការដាំដើមឈើអ្វីៗផ្សេងទៀតទៅវិញសប្តាហ៍នេះម្ដុំទីក្រុងសាមារីចាស់មានចំការដំណាំជាច្រើនមុខសាសអារ៉ាប់ជាអ្នកធ្វើចំការនៅលើទឹកដីដែលពីដើមគេហៅថាទីក្រុងសាមារីនោះក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងចាក់ថ្មទាំងប៉ុន្មាននៃទីក្រុងទៅក្នុងច្រកភ្នំសប្តាហ៍នេះទីក្រុងចាស់ចាស់ដែលពីដើមគេហៅថាជាទីក្រុងសាមារីនោះមានទួលមួយដែលខ្ពស់ជាងគេបង្អស់បើយើងឈរនៅលើទីទួលនោះរួចហើយមើលតាមជម្រាលភ្នំចុះទៅក្រោមយើងឃើញមានសសរជាច្រើនព្រមទាំងថ្មសំណង់បាក់បែកដែលគេរុះរើទីក្រុងរួចហើយបោះថ្មនិងសសរទាំងនោះទម្លាក់តាមជម្រាលភ្នំទៅកនៅច្រកភ្នំខាងក្រោមវិញអ្នកស្រុកបានរើទីក្រុងបាក់បែកទាំងនោះបោះចោលទៅបាតជ្រោះដើម្បីយកកន្លែងធ្វើចំការដាំដំណាំសសរនិងថ្មសំណង់សេសសល់ទាំងនោះមានច្រើនណាស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដល់ទីក្រុងសាមារីដោយដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ជាការសម្្រាច់នៅបាត់ទំនាយដ៏ជាក់ស្ដែងជាទីបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើហោរាមីកាឲ្យពោលបាត់ទំនាយនេះឡើងបាត់ទំនាយនេះពោលថាអញនឹងចាក់ថ្មទាំងប៉ុន្មាននៃទីក្រុងទៅក្នុងច្រកភ្នំនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយនឹងបើកឲ្យឃើញឫសជញ្ជាំងឬជញ្ជាំងគឺជាគ្រឹះសំណង់នានាដែលគេធ្វើការសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុងមិនតែប៉ុណ្ណោះកំផែងទីក្រុងសាមារីក៏មានគ្រឹះដែរគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសាមារីរួចហើយលោកថតរូបជាច្រើននៃគ្រឹះរបស់ទីក្រុងនោះរូបថតមួយនោះបង្ហាញអំពីគ្រឹះសំណង់ព្រះរាជវាំងដែលស្ដេចអហាប់និងព្រះនាងយេសេបលបានសាងសង់រាជវាំងនោះហៅថាវាំងភ្លុកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូបានថតនៅរូបគ្រឹះសំណង់អាគារជាច្រើនទៀតដែលរាជការរ៉ូមបានសាងសង់ពេលចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកព្រះជាម្ចាស់បានបើកបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកក្រោយក្រោយមកទៀតមើលឃើញអំពីគ្រឹះសំណង់របស់ទីក្រុងសាមារីដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលបានបង្គាប់ឲ្យហោរាមីកាថ្លែងជាបទទំនាយនោះបានសម្រេចចេញជារូបរាងដូចឃើញកើតមានដោយដែលបទទំនាយនោះបានថ្លែងរួចបាត់ទៅហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះមានសល់រហូតមកដល់គ្រឹះសប្តាហ៍ថ្ងៃឬសំណង់ឬក៏គ្រឹះសំណង់ទាំងបានមកនោះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទីក្រុងសាមារីធ្លាប់ជាទីក្រុងដ៏រឹងមាំខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទោះបីទីក្រុងសាមារីជាទីក្រុងដ៏រឹងមាំជាទីក្រុងដ៏ល្អជាទីក្រុងដែលរីកចម្រើនជាទីក្រុងដែលរាប់ថាជាស្ថានសួគ៌នៅទ្វីបអារ៉ាប់ពេលនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់រូបរាងបាត់លំអបាត់សោភ័ណភាពបាត់ភាពល្បីល្បាញបាត់សេចក្តីរុងរឿងបាត់គេឈ្មោះនោះអស់រលីងអស់ទៅហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីហេតុការណ៍នោះថាពិតជាបានកើតឡើងដូចដែលទ្រង់បានថ្លែងមកមែនព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក1ខ7នោះអស់ទាំងរូបឆ្លាក់របស់គេនឹងត្រូវវាយបំបែកខ្ទេចខ្ទីទៅឯអស់ទាំងរង្វាន់ឈ្នួលរបស់វានឹងត្រូវដុតដោយភ្លើងអញនឹងបំផ្លាញអស់ទាំងរូបព្រះរបស់គេបងពីព្រោះគេបានសន្សំអស់ទាំងរូបនោះដោយសាររង្វាន់ឈ្នួលរបស់ស្រីសំផឹងហើយវានឹងត្រូវត្រឡប់ជារង្វាន់ឈ្នួលរបស់ស្រីសំផឹងវិញទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះអស់ទាំងរូបឆ្លាក់របស់គេនឹងត្រូវវាយបំបែកខ្ទេចខ្ទីទៅដោយតែកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងសាមារីដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែមានគ្រូអធិប្បាយដែលគាត់ធ្វើការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលដែលយើងកំពុងតែយកគម្រោងមេរៀនរបស់គាត់មកប្រើនេះគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសាមារីនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសាមារីមានបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកណែនាំឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ទីក្រុងនោះលោកគ្រូបានដណ្ដឹងសួរដល់អ្នកណែនាំផ្លូវរបស់គាត់ថាក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាមានរូបព្រះជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងសាមារីតាមានរូបព្រះទាំងនោះសេះសល់នៅទីកន្លែងណាខ្លះដែរឬក៏អត់មួយទៀតតើពួកបុរាណវិទូបានជីករកឃើញរូបសំណាកណាខ្លះដោយព្រះគម្ពីរចែងដែរឬទេអ្នកណែនាំផ្លូវបានជម្រាបដល់លោកគ្រូវិញថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនធ្លាប់បានឃើញរូបព្រះណាដែលសេះសល់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៃទីក្រុងទេតែយើងដឹងប្រកាសថាសម័យដើមនៅក្នុងទីក្រុងសាមារីនេះ គឺមានរូបព្រះច្រើនណាស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះទាំងមូលទោះបីសប្តាហ៍ថ្ងៃគេរកមិនឃើញនៅបំណែករូបព្រះដែលសេះសល់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទីខ្ពស់ជាច្រើនដែលនៅមានសេះសល់ម្ដុំទីក្រុងសាមារីដែលពីដើមជាកន្លែងដែលគេតាំងរូបព្រះនានាធ្វើជាទីសក្ការៈនោះគឺនៅមានឯរូបព្រះដែលគេលើកយកមកអភិសេកធ្វើជាព្រះដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះមានរូបព្រះម្លុកនិងរូបព្រះបាជាដើមព្រះម្លុកគឺជារូបព្រះម្យ៉ាងដែលគេយកដែកមកសិតធ្វើរូបព្រះនេះគឺគេអភិសេកឡើងសម្រាប់យកកូនក្មេងទៅដុតថ្វាយនៅពេលដែលគេដុតថ្វាយកូនក្មេងគេដុតរូបព្រះម្លុកដែកនោះឲ្យក្រហមរួចហើយទើបគេយកកូនក្មេងទៅដាក់នៅលើដៃរបស់រូបព្រះម្លុកការយកកូនក្មេងទៅដាក់លើដែកក្តៅដើម្បីថ្វាយដល់រូបព្រះម្លុកជាកិរិយាអមនុស្សធម៌និងអាក្រក់រោគអ្វីប្រៀបផ្ទឹមប្រមាណទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសម័យទីក្រុងយេរូសាឡិមមានភាពរុងរឿងមនុស្សសម័យនោះថ្វាយបង្គំរូបព្រះម្លុកដោយរបៀបសក្ការៈគេគឺធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នោះទន្ទឹមនឹងការថ្វាយកូនក្មេងដល់រូបព្រះម្លុកការថ្វាយបង្គំរូបព្រះប្រភេទនេះមានពិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះថែមទៀតផងពិធីនោះគឺច្រើនយកកាមគុណមកប្រើសម្រាប់ជាយានប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាសនាថ្វាយបង្គំរូបព្រះមួយនោះសាសនានៃការថ្វាយបង្គំរូបព្រះម្លុកមានរួមទាំងការសែបកាមនៅក្នុងកិច្ចប្រារព្ធពិធីនៃសាសនានោះផងបច្ចុប្បន្នការអនុវត្តពិធីបែបនេះនៅមានគេយកមកប្រើពិសេសនៅក្នុងសាសនាថ្វាយបង្គំសាតាំងសប្តាហ៍នៅវិហារដែលគេជួបជុំគ្នាសម្រាប់ថ្វាយបង្គំសាតាំងមានការសែបកាមប្រើជាយានសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សាសនិកទៅនឹងសាតាំងដែលគេថ្វាយបង្គំលើកជាទីសក្ការៈព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់កិរិយានិងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនានាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដ៏ស្មុគគ្រោកបែបនោះហេតុនោះហើយទើបព្រះអង្គថ្លែងព្រះបន្ទូលថានោះអស់ទាំងរូបឆ្លាក់របស់គេនឹងត្រូវវាយបំបែកខ្ទេចខ្ទីទៅនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯអស់ទាំងរង្វាន់ឈ្នួលរបស់វានឹងត្រូវដុតដោយភ្លើងអ្វីទៅដែលហៅថារង្វាន់ឈ្នួលរង្វាន់ឈ្នួលគឺជាគ្រឿងសក្ការៈនានាដែលអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះបានយកធនធានផ្ទាល់ខ្លួនមកសាងសង់សម្រាប់ដាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះនៅក្នុងទីក្រុងសាមារីមានវាំងមួយដែលព្រះនាងយេសេបិលបានសាងសង់ឡើងដោយប្រើភ្លុកសុទ្ធវាំងនោះហៅថាដំណាក់ភ្លុកដំណាក់ភ្លុកសម្បូរដោយវត្ថុមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ពួកបុរាណវិទូបានជីករកឃើញគ្រឿងឧបភោគឬក៏ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលធ្វើអំពីភ្លុកភ្លុកទាំងនោះខ្លះប្រើសម្រាប់ជាដបដាក់ទឹកអប់ឯភ្លុកវែងជាងគេគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើជាដបដាក់ស្រាថ្លៃថ្លៃបច្ចុប្បន្នមានការជីករករកយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីរកមើលរបស់មានតម្លៃទាំងម្បានម៉ានដែលកប់ដីនៅក្រោមទីក្រុងសាមារីចាស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីព្រោះគេបានសន្សំអស់ទាំងរូបនោះដោយសាររង្វាន់ឈ្នួលរបស់ស្រីសំផឹងហើយវានឹងត្រូវត្រឡប់ជារង្វាន់ឈ្នួលរបស់ស្រីសំផឹងវិញទៀតមនុស្សរស់នៅសម័យក្រុងសាមារីមានភាពរុងរឿងប្រើការសែបកាមដើម្បីសម្រេចកិច្ចការក្នុងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះរបស់គេនៅឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាសម័យដើមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសម័យនោះមានប្រពៃណីដូចគ្នាក្នុងការប្រើកាមគុណដើម្បីសម្រេចកិច្ចអនុវត្តសាសនារបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សនៅទីក្រុងកូរិនថូសយ៉ាងដូច្នោះដែរសម័យដើមនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនាងទេពធីតាអាប្រូឌីតមានដូនជីជាច្រើនពាន់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារផ្ទាល់តែម្ដងដូនជីទាំងនោះសុទ្ធតែជាស្រីសំផឹងដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើពិធីថ្វាយបង្គំរូបព្រះអាប្រូឌីតការសេពកាមជាផ្នែកមួយនៃសាសនារបស់គេបរោះដែលចូលទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះអាប្រូឌីតត្រូវបង់ប្រាក់ដើម្បីរួមរៈជាមួយនឹងដូនជីទាំងនោះក្នុងកន្លែងដែលគេប្រារព្ធពិធីថ្វាយបង្គំរូបព្រះទោះបីគេថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារឬក្រៅព្រះវិហារដូនជីទាំងនោះបម្រើប្រុសដែលជាអ្នកចូលទៅថ្វាយបង្គំដូច្នេះដូនជីទាំងនោះមិនមែនអ្នកណាក្រៅពីស្រីសំផឹងសម្រាប់ពួកប្រុសដែលកាន់សាសនានោះឡើយដូនជីទាំងនោះគេយល់ថាគេបានទទួលកុសលផលបុណ្យដោយសារគេព្រមប្រើខ្លួនប្រាណរបស់គេបម្រើសាសនាប្រភេទនោះម្យ៉ាងទៀតពួកអ្នកស្រុកភីនេះក៏ប្រព្រឹត្តប្រពៃណីដូចគ្នានឹងអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងក្រិនថូដែរចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋភីលីស្ទីនក៏ប្រើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនាបែបសែបកាមជាយានដូចគ្នាដែររីឯសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឃើញគេកាន់សាសនាបែបនោះទំនងជាស្រួល បានជាគេសុខចិត្តបោះបង់ចោលព្រះដ៏រស់ទៅកាន់សាសនាដែលបំរើនៅកាមគុណរបស់សាច់ឈាមគេទៅវិញប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណបែបនេះកំពុងដែលគេលើកយកមកលើកតម្កើងសារជាថ្មីនៅពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោកនាំគ្នាឲ្យតម្លៃអំពើបាបចាស់ដែលជាអំពើបាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះម៉ាឡុកនិងរូបព្រះបាលជាសិលធម៌ទំនើបនៅក្នុងទស្សនៈសិលធម៌ទំនើបគេមិនចាំបាច់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដ៏ពិតទេគេយល់ថាព្រះណាក៏ដូចព្រះណាសុទ្ធតែនាំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អទាំងអស់ការប្រកាន់ទស្សនៈបែបនេះគឺជាទស្សនៈសិលធម៌បែបទំនើបដែលមនុស្សលោកយកការថ្វាយបង្គំរូបព្រះពិចាស់បុរាណមកធ្វើឲ្យទាន់សម័យគឺខំកែប្រែសាសនាពិចាស់បុរាណឲ្យទៅជាសាសនាទំនើបទាន់សម័យទើបមនុស្សលោកសព្វថ្ងៃទទួលយកបានដូច្នេះទោះបីទំនៀមទម្លាប់គេទៅនឹងបង្កើតថ្មីថ្មីការកាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បែបនោះនាំមនុស្សក្នុងលោកឲ្យមានភាពពុករលួយក្នុងចិត្តសាសនាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកលើផ្នត់គំនិតនៃអ្នកកាន់សាសនាខ្លះនាំឲ្យចម្រើនសាសនាខ្លះទៀតនាំឲ្យមនុស្សលោកតល់ក្រឧទាហរណ៍ដូចជាសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាសាសនិកដែលកាន់សាសនានោះត្រូវប្រកាន់ចិត្តជាអ្នកក្រីក្រទើបគេរាប់ថាជាអ្នកកាន់សាសនាមុតមាំដូច្នេះមនុស្សល្អដែលមានសក្តានុពលមានលទ្ធភាពអាចកសាងសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបែរជាទៅសងំសុខមិនព្រមចូលរួមកសាងសង្គមឲ្យបានថ្លៃថ្នូរទៅវិញជនពេញកម្លាំងកំពុងមានប្រាជ្ញាយោបល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជនដែលកំពុងតែមានលទ្ធភាពអាចកសាងសង្គមបែរជានាំគ្នាសងំសុខរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីសរសៃឈាមសង្គមដោយសារយល់ដល់ទស្សនៈរបស់សាសនាគេចុះគ្រីស្ទបរិស័ទវិញជាអ្នកកាន់សាសនាឬមួយក៏មិនមែនសាសនាគ្រីស្ទក៏រាប់ថាជាសាសនាមួយដែរបើសាសនិករាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រាន់តែជាបរមគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយរូបណាមួយនោះប៉ុន្តែបើតាមខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ពុំមែនជាបរមគ្រូមួយរូបណាមួយនោះទេព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ហើយទ្រង់យោនយកនិស័យជាមនុស្សជាតិដោយនារីព្រហ្មចារីនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គមានឋានៈជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់តាមពិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលដោះមនុស្សលោកមានបាបឲ្យរួចពីចំណងនៃអំពើបាបដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះបើព្រះរាជបត្រាប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ36ក្នុងករណីបុគ្គលម្នាក់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គលនោះពុំមែនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទទេគាត់គឺជាអ្នកដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទទេគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាបុគ្គលដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានដោះបុគ្គលនោះឲ្យរួចពីឈ្នួលនៃអំពើបាបបុគ្គលនោះបានកើតជាថ្មីហើយព្រះជាម្ចាស់បានហៅបុគ្គលនោះថាជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលមានចំណែកគេមរតកនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌និងជីវិតអស់កាលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះបើបុគ្គលនោះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គអាចដោះបុគ្គលនោះឲ្យរួចពីមនោគមវិជ្ជាផ្សេងៗដែលមនុស្សលោកតែងយកទៅបំពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរឃ្លាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងខ7បានចែងថាហើយវានឹងត្រូវត្រឡប់ជារង្វាន់ឈ្នួលរបស់ស្រីសំផឹងវិញខនេះហោរាមីកាចង់បញ្ជាក់ថាគ្រឿងសក្ការៈដែលគេយកលុយទទួលបានជាឈ្នួលធ្វើជាស្រីពេជ្រាគេប្រើគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាមួយនឹងស្រីពេជ្រាជាបន្តទៅទៀតនៅសម័យចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកគេប្រើគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះសម្រាប់ជួលដូនជីដែលត្រូវជាស្រីពេជ្រាសម្រាប់ធ្វើពិធីថ្វាយបង្គំរូបព្រះស្ដេចហេរ៉ូតជាអ្នកសាងសង់ទីក្រុងសាម៉ារីឡើងវិញបានប្រើវិធីដែលមនុស្សសម័យដើមរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ារីប្រើប្រាស់ស្ដេចហេរ៉ូតជាស្ដេចមួយអង្គដែលបានសាងសង់ទីក្រុងសាម៉ារីឡើងវិញទីក្រុងនោះជាកន្លែងសក្ដំរមណីយ៉ាងខ្លាំងបានជាស្ដេចអង្គនេះជ្រើសរើសទីក្រុងសាម៉ារីចាស់ធ្វើជារាជដំណាក់របស់ទ្រង់សប្ដងទីក្រុងដែលស្ដេចហេរ៉ូតសាងសង់ក្រោយមកទៀតក៏ត្រូវទទួលនឹងការហិនវិនាសរហូតមកដល់សប្ដងនេះដែរ ហេតុអីបានជាទីក្រុងនោះត្រូវទទួលនឹងការហិនវិនិច្ឆ័យជាលើកទី2ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់កិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែលគេលើកធ្វើជាសាសនារដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ារីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺជាដើមចមបញ្ជីនៃអំពើបាបប៉ុន្តែអំពើបាបមិនមែនមានតែការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែម្យ៉ាងនោះទេហោរាមីកាបានឲ្យយើងឃើញពីអំពើបាបជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលគេប្រើនៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ារីនោះដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ារីនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទំនួញរបស់ហោរាមីកាអត្ថបទសេសសល់ទាំងបានមានដែលមាននៅក្នុងជំពូក1បរិយាយអំពីបទទំនួញរបស់ហោរាមីកាហោរាមីកាមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយនឹងលទ្ធផលដែលជនជាតិនេះបានទទួលពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហោរាមីកាជាហោរារបស់ព្រះលោកមានចិត្តទន់ដូចជាហោរាយេរេមៀនិងហោរាហូសេដែរយើងតែងតែគិតថាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែជាហោរាជើងខ្លាំងមានឧទាហរណ៍ដូចជាហោរាអេលីយ៉ានិងហោរាអេសេគៀលជាដើមព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអេសេគៀលឲ្យធ្វើជាហោរារបស់ព្រះអង្គដោយទ្រង់ឲ្យហោរារូបនេះមានក្បាលរឹងជាងសាសអ៊ីស្រាអែលផ្ទុយពីហោរាអេលីយ៉ានិងហោរាអេសេគៀលហោរាភាគច្រើនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែជាហោរាដែលមានដួងចិត្តទន់ភ្លន់ហោរាមីកាគឺជាហោរាម្នាក់ដែលមានចិត្តទន់ដូចហោរាឯទៀតទៀតដែរព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក1ខ8ដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំនឹងសោយសោកហើយទ្រហោយំខ្ញុំនឹងដើរដោយជើងទទេហើយកាយអាក្រាតខ្ញុំនឹងស្រែកលូដូចជាស្វានហើយនឹងយំរងំដូចជាអូស្ទ្រីចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំនឹងដើរដោយជើងទទេហើយកាយអាក្រាតមនុស្សប្រុសកម្រយំណាស់តែកាលណាមនុស្សប្រុសយំហេតុការនោះច្បាស់ជាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់បុគ្គលរូបនោះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាយថាហេតុក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំនឹងស្រែកលូដូចជាស្វានហើយនឹងយំរងំដូចជាអូស្ទ្រីចលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮសត្វស្វានឬក៏សត្វចចកលូនៅរដូវចម្រូតហើយមើលទៅសំឡេងសត្វស្វានឬក៏សត្វចចកលូគឺស្ដាប់ទៅគួរឲ្យព្រឺក្បាលមែនទែនលោកយោបជួបប្រទះនឹងបបិសោតបែបនេះដែរបានជាលោកពោលថាខ្ញុំជាបងប្អូននឹងឆ្កែព្រៃហើយជាភឿនមិត្តនឹងសត្វអូស្ទ្រីចផងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក30ខ29ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់បានឮសំឡេងសត្វអូស្ទ្រីចយំយ៉ាងដូចម្ដេចទេលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានធ្វើការពិពណ៌នាអំពីសំឡេងសត្វអូស្ទ្រីចយំពេលនោះភរិយារបស់លោកហើយនឹងលោកនាំគ្នាទៅមើលសួនសត្វនៅទីក្រុងមួយកំពុងតែលោកទាំងពីរធ្វើដំណើរលោកបានឮសំឡេងសត្វយំម្យ៉ាងដែលលោកយល់ថាមានលក្ខណៈលន់លង់លន់លោចខុសគេខុសឯងលោកក៏សួរដល់អ្នកឆ្មាំសួនថាតើសំឡេងសត្វអីដែលយំឮយ៉ាងគ្រលួចអញ្ចឹងគេឆ្លើយប្រាប់លោកថាជាសំឡេងសត្វអូស្ត្រីចយំសំឡេងយំរបស់សត្វអូស្ត្រីចឮទៅគួរឲ្យលន្លង់លន្លោចខ្លាំងមែនទែនលោកគ្រូអធិប្បាយបានជម្រាបយើងថាលោកមិនដឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់សត្វអូស្ត្រីចមានអារម្មណ៍បែបណាទេបានជាវាយំក្រលួចលន្លង់លន្លោចអញ្ចឹងនោះប៉ុន្តែចំពោះលោកវិញសំឡេងយំរបស់សត្វអូស្ត្រីចធ្វើឲ្យលោកមានសេចក្តីក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកមីកាយំដោយសារសាសអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនិងលទ្ធផលដែលសាសនេះត្រូវទទួលហេតុអីបានជាលោកមីកាបែរជាទួញយំយ៉ាងរន្ធត់ដូច្នេះទៅវិញពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យលោកប្រកាសប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់លោកមានការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាហោរាយេរេមៀក៏អញ្ចឹងដែរហោរារូបនេះប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីការជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់លោកដែរព្រះបន្ទូលដែលលោកកំពុងតែប្រកាសនោះគឺប៉ះពាល់ចិត្តហោរាយេរេមៀយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ហោរាយេរេមៀគាត់មានចិត្តឈឺចាប់និងពើផ្សាទាំងហោរាយេរេមៀនិងហោរាមីកាសុទ្ធតែជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចិត្តទន់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើហោរាប្រភេទនោះដើម្បីប្រកាសពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលនៅក្នុងនោះមានវិនាសកម្មយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវកើតឡើងដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសអ្នកបម្រើព្រះអង្គដែលមានចិត្តទន់ដើម្បីប្រកាសពីសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រោះមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គចង់ឲ្យហោរារបស់ព្រះអង្គយល់អំពីសន្តានព្រះទ័យមេត្តាសន្តោសរបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សលោកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គក្នុងករណីសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គប្រើហោរាមីកានិងហោរាយេរេមៀដែលមានចិត្តទន់ដើម្បីប្រកាសដំណឹងស្ដីអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលបណ្ដាជនឮដំណឹងគួរឲ្យរន្ធត់នោះបណ្ដាជនគួរតែយល់អំពីទ ឹកព្រះទ័យប្រោសប្រណីរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកទោះបីជាគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានព្រះទ័យទន់ចំពោះអំពើបាបម្ដងណាទាល់តែសោះទ្រង់មិនសពប្រហារតីធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទេតែទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវតែជំនុំជម្រះអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកម្នាក់ម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះទ័យប្រកបដោយសេចក្តីសប្បុរសយុត្តិធម៌និងសុចរិតបើមាននរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីដល់មេបណភិវៈឬមេបណវត្ថុរបស់ព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលនោះរួចខ្លួនពីការមានទោសឡើយបើព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យជនណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មិនទទួលទោសតាមភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នោះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលដូចទ្រង់ប្រកាសអំពីអង្គទ្រង់ឡើយដូច្នេះកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងបុគ្គលនោះកាលណាបុគ្គលនោះទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅក្នុងចិត្តរីឯខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលនោះក៏ត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះដែរថ្មីត្បិតយើងមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ពន្យាពេលមិនទាន់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់បុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់បុគ្គលនោះឥតមានអ្វីដែលខាត់ដំណើរស្ដីអំពីការជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះអង្គបានជាដាច់ខាតគឺការនោះត្រូវតែកើតមានឡើងជាពិតប្រាកដនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ